สวัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา2ทุ่มสำหรับคืนวันนี้วันอาทิตย์ที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2564เรามีนัดกันในหัวข้อ6วิธีอยู่กับความเครียดเรื้อรังโดยไม่ป่วยซึมเศร้าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากของทุกคนนะครับเป็นช่วงเวลาที่มีปัญหารุมเร้าซึ่งก็เป็นความเครียดเรื้อรังและแรงกดดันที่น่าจะดำเนินต่อไปอีกสักระยะใหญ่เลยนะครับการแพร่ระบาดที่ดูรุนแรงมากขึ้นและดูน่ากลัวนะครับใกล้ตัวมากขึ้นแล้วก็ยังมีความสูญเสียในส่วนตัวผมก็มีคนที่อยู่ในวงที่ใกล้เข้ามามีข่าวการติดเชื้อพ่อแม่ของเพื่อนของลูกติดเชื้อแล้วหาโรงพยาบาลลำบากนะครับต้องใช้เวลาซึ่งก็เป็นสถานการณ์ที่สร้างความกังวลใจแล้วเราก็รู้ดีว่าสถานการณ์ที่นี้จะยังไม่จบลงนะครับเรายังจะต้องอยู่กับสถานการณ์ที่ต้องรอการฉีดวัคซีนให้ทั่วถึงต้องรอการคุมการแพร่ระบาดให้ได้ในระดับที่นิ่งพอแล้วจึงสามารถค่อยๆฟื้นฟูกิจกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจได้งั้นการที่เราจะต้องอยู่กับความเครียดและแรงกดดันไปนานเราก็อาจจะเริ่มเห็นข่าวของการฆ่าตัวตายนะครับซึ่งในการศึกษาต่างประเทศเราได้คุยกันเมื่อหลายเดือนมาแล้วนะครับว่าเวลาที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แล้วก็มีการล็อกดาวน์มีความสูญเสียเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมีความกลัวมีความกังวลมีการหลุดการติดต่อจากเพื่อนฝูงสังคมมีความไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นเหตุกระตุ้นให้ในต่างประเทศก็จะมีโรควิตกกังวลและโรคซึมเศร้าเพิ่มมากขึ้นมีความรุนแรงในครอบครัวเพิ่มมากขึ้นวันนี้ผมจึงอยากจะมาคุยกันถึงการอยู่กับความเครียดเรื้อรังว่าเราควรจะดำเนินชีวิตอย่างไรเนี่ยนะครับทั้งนี้วันนี้ก็จะไม่ได้คุยกันถึงการแก้ปัญหาที่เป็นสาเหตุของความเครียดของเรานะครับก่อนหน้านี้ผมก็พยายามจะคุยว่าเราจะใช้หลักคิดอะไรที่จะอยู่ไปได้ด้วยการพูดถึงเรื่อง mindset ต่างๆแต่ครั้งนี้จะเน้นเรื่องของการอยู่กับมันในที่นี้คือสถานการณ์ที่ยังคงจะต้องทำให้เราเครียดและกดดันและอยู่กับความเครียดเรื้อรังยังไงที่จะลดความเสี่ยงกับการป่วยเป็นซึมเศร้านะครับเรื่องของการดูแลจิตใจเนี่ยมันคู่กันกับการดูแลร่างกายครับคุณดูแลร่างกายคุณก็จะนึกถึงอาหารการกินการออกกำลังกายการดูแลจิตใจก็มีความสำคัญในด้านหนึ่งการดูแลร่างกายที่ดีก็เป็นการดูแลจิตใจไปด้วยแต่มันมีอย่างอื่นที่เราจะมาคุยกันว่าถ้าเราจะต้องอยู่ในสถานการณ์ที่เราแวดระวังนะครับยังไม่สามารถทำอะไรได้เป็นปกติเราอาจจะมีความเครียดหลายเรื่องรุมเร้านะครับเช่นเรื่องการเงินเรื่องความเป็นห่วงพ่อแม่ไม่รู้จะป้องกันยังไงเพราะว่ามันยังต้องดำเนินชีวิตนะครับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นความเครียดเรื้อรังซึ่งอาจจะกระตุ้นให้คนจำนวนหนึ่งป่วยเป็นซึมเศร้าได้คือความเครียดเรื้อรังโดยตัวมันเองเนี่ยถือเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดเป็นโรคซึมเศร้าได้โดยเฉพาะความเครียดที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราจัดการกับสถานการณ์นั้นไม่ได้เราเป็นผู้ถูกกระทำเหมือนที่เราคุยกันในเรื่องของ mindset ของผู้ตกเป็นเหยื่อนะครับตัวนั้นก็จะทำให้เราเพิ่มความเสี่ยงกับการป่วยเป็นซึมเศร้าแต่มันยังมีปัจจัยอื่นที่เราอาจจะสำรวจตัวเองดูก็ได้นะครับถ้าเรามีประวัติการป่วยเป็นโรคซึมเศร้าภายในครอบครัวหรือมีประวัติการเจ็บป่วยทางจิตภายในครอบครัวใกล้ชิดของเรานะครับหรือตัวเองเคยมีอาการซึมเศร้าในช่วงก่อนหน้านั้นในวัยรุ่นในวัยอายุน้อยนะครับหรือเรารู้สึกว่าเรามีความเศร้าเหงาอยู่เรื่อยๆโดยไม่เคยรู้สาเหตุเป็นมานานซึ่งอันนี้มักจะเกิดจากปมเก่าปมข้างใจเป็นเหตุหนึ่งได้ของเรื่องนี้เราก็จะเสี่ยงกับโรคซึมเศร้ามากขึ้น แต่ว่าสถานการณ์แบบเนี้ยผมคิดว่ามันมีเรื่องอีกหลายเรื่องครับที่จะกระตุ้นให้คนเรารู้สึกแย่กับตัวเองเช่นผมรู้จักกับคนคนหนึ่งเป็นการรู้จักของคนรู้จักอีกทีหนึ่งนะครับที่ธุรกิจก่อนหน้านี้ไปได้ด้วยดีมากแล้วเขาก็ลงทุนเขาก็วางแผนอนาคตสำหรับวัยเกษียณต่อมาก็มีเหตุให้ธุรกิจต้องปิดตัวลงนะครับเงินลงทุนที่มีก็หมุนไม่ได้ต้องขายทรัพย์สินขณะเดียวกันที่บ้านก็เกิดเหตุนะครับมีการเจ็บป่วยมีความสูญเสียทรัพย์สินด้วยเหตุอื่นนั้นก็เหมือนกับปัญหารุมเร้ามันก็จะกระทบตัวตนของเรากระทบความเชื่อมั่นกระทบความภาคภูมิใจกระทบความหวังตัวนี้ก็เป็นความหลากหลายที่แต่ละคนเนี่ยอาจจะเจอเรื่องเข้ามากระทบได้มากมายนะครับนี้ถ้าท่านไหนก็ตามที่มีอาการเศร้าแล้วบางครั้งการจะปีนขึ้นจากหลุมของความรู้สึกเศร้าที่ค่อนข้างจะมากเนี่ยจะเป็นเรื่องยากนะครับคำแนะนำที่เราจะคุยกันในวันนี้เนี่ยยังคงเป็นหลักที่ช่วยท่านได้เพียงแต่ให้ทำทีละนิดทีละนิดนะครับเพราะมันจะยากกว่าคนที่เครียดแต่ยังไม่เศร้าและต้องพยายามสร้างป้อมปราการด้วยการทำสิ่งต่างๆตามที่เราคุยกันใน6ข้อวันนี้เนี่ยนะครับการทำสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นเหมือนป้อมปราการเพื่อช่วยลดความเสี่ยงกับการที่เราจะป่วยเป็นโรคซึมเศร้าได้ในการที่เราต้องอยู่กับความเครียดเรื้อรังไปอีกนานนะครับนานแค่ไหนล่ะครับก็อย่างที่เราเคยประมาณการคร่าวๆว่ากว่าจะฉีดวัคซีนทั่วถึงนะครับแน่นอนนะครับการล็อกดาวน์หรือการลดกิจกรรมให้อยู่อย่างสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ลากไปถึงสิ้นปีอยู่แล้วนะครับแต่ว่ายังไงๆก่อนวัคซีนจะทั่วถึงมันต้องไปถึงสิ้นปีหรือต้นปีหน้าแน่ๆอยู่แล้วกว่าเศรษฐกิจจะขยับได้ในจุดที่มีปัญหาอยู่นั่นก็อีกยาวนะครับการอยู่กับความเครียดระดับนี้ก็เลยต้องวางระบบชีวิตซึ่งผมจะไล่เป็น6ประเด็นหรือ6วิธีเนี่ยนะครับเราจะคุยกันตาม6ข้อนี้เลยนะครับแต่ก่อนจะเริ่ม6ข้อนะครับขอส่งกำลังใจให้กับบุคลากรด่านหน้าทุกท่านนะครับขอเป็นกำลังใจให้แล้วก็ขอส่งกำลังใจให้กับอาสาสมัครผู้นำชุมชนแล้วก็กลุ่มคนต่างๆที่พยายามช่วยกันแก้ปัญหาในจุดที่ตัวเองทำได้ใครทำอะไรได้ก็ให้ช่วยกันแก้ปัญหากันนะครับแต่แน่นอนนะครับตรงนี้ใครที่มีหน้าที่ก็ควรจะต้องทำหน้าที่ของตัวเองด้วยนะครับที่ไม่ใช่เฉพาะบุคลากรด่านหน้าเท่านั้นนะครับเราจะมาไล่6ข้อนะครับข้อแรกก็คือตอนตื่นนอนตอนเช้าครับขอให้ออกแบบกิจกรรมยามเช้าให้ดีการออกแบบกิจกรรมยามเช้าคืออะไรนะครับก็หมายถึงว่าเรารู้ดีว่าตื่นเช้ามาเราควรจะจัดชีวิตยังไงอะไรบ้างตื่นมาตอนเช้าพยายามให้มีช่วงเวลาของความสุขสงบภายในนะครับไม่ว่าเราจะเครียดจากเรื่องอะไรอยู่ก็ตามควรจะต้องมีเวลาช่วงเวลาที่เราสุขสงบนั้นตื่นเช้ามาเนี่ยพยายามมีช่วงเวลาที่เราสุขสงบอยู่กับตัวเองนะครับอาจจะเป็นการบริหารร่างกายง่ายๆนะครับอาจจะเป็นการเดินดูสวนสวดมนต์สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นกิจกรรมที่จะดึงเรากลับมาอยู่กับตัวเองบางคนก็จะรดน้ำต้นไม้นะครับที่สำคัญก็คืออย่าเพิ่งรีบดูข่าวนะครับอย่าเพิ่งรีบเปิดโซเชียลมีเดียเพราะว่าข่าวและโซเชียลมีเดียเนี่ยข้อมูลต่างๆจะมีคนจัดระบบป้อนให้เราซึ่งการป้อนข้อมูลให้เราเนี่ยมันจะส่งผลต่อสภาวะจิตใจของเรานั้นในช่วงชั่วโมงหรือหลายชั่วโมงแรกของการตื่นนอนพยายามละเล็กวางฐานของอารมณ์ของวันนั้นนะครับให้เราเริ่มต้นวันใหม่ด้วยความรู้สึกสงบแล้วก็ได้กลับมาอยู่กับตัวเองก่อนนะครับช่วงเวลายามเช้าจะเป็นช่วงเวลาที่เราอาจจะพบว่าเราสดชื่นแล้วก็นิ่งที่สุดนะครับเพราะหลังจากนั้นเราอาจจะมีเรื่องเครียดอาจจะมีสิ่งที่ทำให้อารมณ์เรากระเจิงความคิดกระจัดกระจายนะครับนั้นเราก็ต้องเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการโฟกัสอยู่กับกิจกรรมพื้นฐานแล้วก็กลับมาอยู่กับตัวเอง จะออกแบบยังไงในรายละเอียดต้องขึ้นอยู่กับที่ตั้งที่ท่านอยู่อาศัยแล้วก็ความเป็นไปได้แต่ขอให้กลุ่มสภาพการใช้เวลาช่วงหลายชั่วโมงแรกของวันที่สำคัญก็คือสมองเราทำงานได้ดีที่สุดในช่วงเช้านะครับโดยเฉลี่ยจะเป็นเช่นนั้นนั้นในตอนเช้าโดยเฉพาะสายๆหน่อยหนึ่งสมองจะเข้าสู่จุดที่จะทำงานได้ดีที่สุดให้เลือกงานที่สำคัญของวันนั้นมาทำนะครับอย่าเอาเรื่องที่อาจจะกลายเป็นเรื่องรกสมองเข้ามาใส่พยายามโฟกัสกับงานสำคัญในช่วงสายของวันดังนั้นถ้าทั้งเช้าท่านไม่ต้องรับข่าวสารมากนักรอให้สงบสักพักหนึ่งรอให้ปฏิบัติกิจส่วนตัวรอให้ทำงานชิ้นสำคัญไปได้สักชิ้นหนึ่งแล้วค่อยไปรับรู้ข่าวโลกภายนอกผมก็เชื่อว่าชีวิตเราไม่ได้หลุดตามคนอื่นไม่ทันนะครับอันนี้คือข้อหนึ่งครับเป็นออกแบบกิจกรรมยามเช้าให้ดีในวิธีที่สองนะครับก็คือท่านฟังแล้วฟังอีกอยู่เรื่อยๆทุกครั้งนะครับก็คือการจัดระบบชีวิตพื้นฐานให้ดีนะครับซึ่งวันนี้ผมจะเริ่มจากการนอนการนอนเนี่ยกรณีของเรื่องการป้องกันอาการซึมเศร้าหรือว่าการจัดการความเครียดเรื้อรังมีสำคัญมากนะครับเพราะการนอนเนี่ยมันสัมพันธ์กับตัวอารมณ์โดยตรงและยังสัมพันธ์กับความสามารถในการใช้ความคิดยังสัมพันธ์กับความเสี่ยงต่อสุขภาพเช่นโรคหัวใจและหลอดเลือดถ้านอนไม่พอเนี่ยก็จะเสี่ยงกับความดันสูงได้ด้วยเสี่ยงกับปัญหาน้ำหนักตัวการคุมการกินดังนั้นพวกนี้สัมพันธ์กันหมดเลยนะครับร่างกายและจิตใจดังนั้นเราต้องการการนอนที่เพียงพอนะครับกี่ชั่วโมงเหรอครับ 7-8 ชั่วโมงถ้ายากต้องพยายามเพิ่มถัดมาครับผมไม่เคยพูดเรื่องนี้แต่ครั้งนี้จะพูดด้วยก็คืออาบน้ำแต่งตัวนะครับการอาบน้ำแต่งตัวเนี่ยเป็นกิจกรรมง่ายๆที่ช่วยเราสดชื่นนะครับการแต่งตัวนี้ก็แล้วแต่ว่าท่านต้องการแต่งสไตล์ไหนนะครับในระยะนี้ที่ผมไม่ต้องออกไปประชุมงานไม่ต้องออกไปทำธุรกิจส่วนตัวนะครับไม่ต้องออกไปทำกิจธุระส่วนตัวอะไรเลยผมก็จะใส่กางเกงขาสั้นแล้วก็เสื้อยืดอย่างที่ท่านเห็นอยู่อย่างวันนี้นะครับแต่การอาบน้ำแต่งตัวเนี่ยเป็นพื้นฐานที่ให้เราสดชื่นในการเริ่มต้นวันใหม่นะครับออกกำลังกายแล้วมาอาบน้ำแล้วก็แต่งตัวให้เรารู้ว่าเรากำลังจะเริ่มต้นวันในส่วนของกิจกรรมละเมื่อไม่นานมานี้มีคนพูดว่าการแต่งตัวสำคัญกับการทำสิ่งต่างๆผมคิดว่ามันไม่ได้สำคัญมากขนาดนั้นแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่ามีผลก็ควรจะนะครับโดยส่วนตัวผมคิดว่าที่สำคัญก็คือการอาบน้ำเนี่ยมีส่วนช่วยได้มากนะครับการแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าที่ไม่ใช่ชุดนอนมีส่วนช่วยได้ในระดับหนึ่งการไม่อยู่ในบรรยากาศของห้องนอนที่เป็นเตียงนอนนะครับคือถ้าท่านอยู่ในคอนโดก็แล้วเป็นห้องแบบสตูดิโอก็แนะนำให้เก็บที่นอนแล้วลุกขึ้นมานะครับการทำอะไรอยู่ในเตียงนอนอยู่ไปเรื่อยๆเนี่ยมันให้ความรู้สึกมาเรายังอยู่ในโทนความรู้สึกของการยังไม่ได้ตื่นเต็มที่นะครับเมื่อวันก่อนผมมีผู้เรียนท่านหนึ่งนะครับเรียนเวิร์กช็อปแล้วก็หลังจากเรียนแล้วคุยกันอยู่ผมเพิ่งรู้ว่าเขานอนเรียนนะครับคือเขาเอาตัวพาดไปบนเตียงแล้วก็ถือโทรศัพท์มือถือนอนเรียนยังไม่มีโอกาสแนะนำเขาว่าให้นั่งเรียนเพราะว่าการนั่งกับการนอนกับการเดินเนี่ยมีผลกับการทำงานของระบบร่างกายเรานะครับนั่นก็เป็นเรื่องของอาบน้ำแต่งตัวนะครับส่วนการกินนะครับเราคุยกันอยู่ประจำนะครับว่าช่วงเวลาที่เครียดเราอาจจะต้องการสารอาหารเสริมนะครับโดยเฉพาะวิตามินรวมนะครับผักผลไม้ต้องกินเพิ่มมากขึ้นระวังน้ำตาลและอาหารที่ผ่านกระบวนการแต่ในยุคสมัยของเรื่องโควิดแล้วก็ยุคสมัยของการ work from home ที่อยู่ในบ้านที่ทำให้เราได้แดดน้อยลงวิตามินดีด็อกนะครับตัวดีก็จะกลายเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจมีข่าวข้อมูลที่พูดถึงอีก 2-3 ตัวนะครับเช่นมีการพูดถึงวิตามินซีมีการพูดถึงตัวสังกะสีเนี่ยนะครับผมไปลองตามดูละพอไปดูข้อมูลดีๆเนี่ยตัวที่เด่นชัดที่สุดและมีหลักฐานมากที่สุดยังคงเป็นวิตามินดีด็อกนะครับนั้นถ้าเป็นไปได้ท่านก็อาจจะต้องกินวิตามินดีเสริมครับ รวมถึงลูกของท่านด้วยนะครับเพราะว่าเด็กๆตอนนี้ก็ไม่ได้ไปออกเจอแดดเลยนะครับขนาดก็ขอให้ปรึกษาค้นหาข้อมูลปรึกษาหมอเด็กที่ดูแลลูกหลานดูแล้วกันนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของของกินที่เราใส่เข้าไปในร่างกายเนี่ยมันมีผลต่อภูมิคุ้มกันมันมีผลต่ออารมณ์ด้วยนะครับวิตามินดีก็มีผลต่ออารมณ์ด้วยจากนั้นระบบพื้นฐานก็ยังคงเป็นเรื่องการออกกำลังกายซึ่งมีงานวิจัยเยอะมากนะครับว่ามันดีกับสุขภาพจิตยังไงมันช่วยผ่อนคลายมันช่วยระบายความคับข้องใจและความโกรธนะครับแต่เวลาออกกำลังกายที่ดีเนี่ยเราต้องพยายามอย่าปล่อยใจให้มันลอยฟุ้งไปเนี่ยนะครับให้ฝึกออกกำลังกายแบบมีโฟกัสกับการรู้ตัวในร่างกายและการหายใจแล้วก็ทำด้วยความรู้สึกเพลิดเพลินนะครับอย่าทำหนักเกินนะครับเพราะว่าการออกกำลังกายที่หนักมากเกินจะทำให้ภูมิคุ้มกันของเราตกลงได้มีการออกกำลังกายก็จะมีคนถามเสมอว่าเช้าหรือเย็นนะครับตัวนี้ต้องขึ้นอยู่กับระบบชีวิตของท่านและมันก็มีความต่างกันอยู่บ้างเช่นถ้าท่านออกกำลังกายตอนเช้าก่อนจะกินอาหารมันก็จะเป็นการดึงพลังงานออกมาจากไขมันที่สะสมอยู่ในตัวเพราะเรายังไม่ได้เอาอาหารเข้าไปนะครับช่วงแรกมันจะดึงแป้งออกมาก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเรายังไม่ได้กินมันก็ถัดมามันก็จะดึงส่วนที่เป็นไขมันออกมาแต่ว่าถ้าเป็นอาการออกกำลังกายตอนเย็นเนี่ยมันก็อาจจะช่วยทำให้เราหลับได้ดีขึ้นยกเว้นว่าท่านไปออกใกล้นอนเกินนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันในช่วงเวลาใกล้นอนว่าเราควรจะทำอะไรออกแบบชีวิตให้ดีนะครับปัจจุบันมีแอปออกกำลังกายดีๆเยอะมากนะครับผมเองหลังจากที่ลองโน่นลองนี่ถึงที่สุดก็มีเรียกว่าเป็นรูทีนหรือเป็นชุดท่าออกกำลังกายประจำที่ใช้ซึ่งก็ทำโดยไม่ต้องดูอะไรแล้วนะครับแต่นานๆทีก็จะเปลี่ยนรูปแบบให้หลากหลายเปลี่ยนบรรยากาศหาลองสิ่งใหม่ๆดูนะครับอันนี้คือข้อ2นะครับข้อ1ก็คือจัดกิจวัตรยามเช้านะครับ2ก็คือจัดระบบชีวิตพื้นฐานนะครับตัวข้อ3นี่แหละครับจะกลับเข้ามาเรื่องของอารมณ์ในแต่ละวันนะครับซึ่งผมอยากจะโฟกัสมากเป็นพิเศษในเรื่องของอารมณ์โกรธนะครับจริงๆแล้วผมเชื่อว่าความกังวลใจและความกลัวกับความรู้สึกสูญเสียก็มีอยู่ในชีวิตของทุกท่านนะครับแต่ที่ผมอยากจะโฟกัสความโกรธก็เพราะว่าตอนนี้ผมรับรู้ได้ถึงความโกรธเคืองความไม่พอใจที่มีเนื่องจากความโกรธเป็นอารมณ์ที่ทำร้ายเราได้มากนะครับแล้วก็กลไกการเกิดอารมณ์เศร้าที่เจอบ่อยก็คือความโกรธที่จัดการไม่ดีแล้วมันพุ่งเข้าหาตัวเองนั้นเราเป็นเรื่องยากมากที่เราจะจัดการความโกรธความไม่พอใจในสถานการณ์ที่เป็นอยู่นะครับรู้อย่างเดียวครับว่าให้สังเกตตัวเองและอย่าปล่อยให้มันเกาะกินจิตใจของเราอยู่ภายในอย่างเดียวนะครับเพราะว่ามันจะส่งผลเสียกับทั้งสุขภาพใจและสุขภาพกายมันส่งผลเสียก็คือมันทำให้เราเครียดอย่างต่อเนื่องนะครับมันทำให้การนอนแย่ลงมันทำให้เสี่ยงกับโรคทางกายที่เราพูดกันบ่อยก็จะเป็นหัวใจและหลอดเลือดนะครับระบบทางเดินอาหารการย่อยนะครับล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของความโกรธความไม่พอใจทั้งนั้นนะครับซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบันผมรับรู้ได้มากขึ้นว่าคนไม่พอใจแล้วก็กำลังมีความโกรธเคืองกับการจัดการของภาครัฐโดยเฉพาะในส่วนกลางนะครับแล้วก็เห็นใจบุคลากรด่านหน้านะครับนั้นในกลุ่มไลน์ที่ผมอยู่มีวงหลายวงเนี่ยไม่ใช่วงสาสุขอย่างเดียวนะครับมีวงที่จบโรงเรียนมาด้วยกันนะครับก็จะเห็นคำบ่นคำด่ากันเพิ่มขึ้นนะครับก็มานั่งคิดดูว่าเพื่อนเราบ่นกันด่ากันไม่ใช่ด่ากันเองนะครับด่าคนอื่นนะครับมันมีข้อดีข้อเสียยังไงอย่างแรกผมเห็นได้เลยครับว่าเวลาที่เพื่อนแต่ละคนบ่นแล้วก็ด่าคนโน้นด่าคนนี้เนี่ยนะครับมันทำให้เพื่อนที่มีความคิดคล้ายกันเนี่ยมันเกาะกลุ่มกันเหมือนมาปรับทุกข์ร่วมกันนั้นกลไกตัวนี้ก็เหมือนกับการได้บ่นระบายก็ช่วยได้บ้างตรงทำให้เรามีเพื่อนนะครับแต่มันก็ส่งผลต่อบรรยากาศในกลุ่มไลน์นะครับเพราะว่าการที่มีคนถ้ามีคนไม่กี่คนมาบ่นมาด่าเยอะๆเนี่ยมันจะทำให้วงไลน์นั้นไม่เป็นพื้นที่สำหรับการพูดคุยนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ควรจะต้องดูแลให้ดีเนื่องจากว่าหนึ่งในวิธีการที่เดี๋ยวผมจะพูดก็คือการทำให้เรามีวงเพื่อนที่คุยได้หลากหลายเนี่ยนะครับแต่พออ่านคำบ่นคำด่าของเพื่อนหลายวงก็เห็นใจเขานะครับคือ หลายข้อผมก็เห็นด้วยกับคำบ่นคำด่าของเขานะครับเพียงแต่ผมก็คิดว่าถ้าทุกคนอยู่กับในโหมดของความรู้สึกโกรธขุ่นเคืองแล้วจมอยู่กับอารมณ์ที่ขุ่นมัวแล้วทำอะไรไม่ได้มากนักเพราะว่าสถานการณ์มันยังไงไงมันก็ต้องอยู่แบบนี้ไปอีกสักพักใหญ่นะครับมันก็กลับส่งผลเสียต่อคนที่คิดอยู่วนเวียนอยู่กับความโกรธความไม่พอใจนะครับอันนี้ก็เลยต้องมีกลวิธีที่ดีในการจัดการกับอารมณ์ที่ไม่พอใจของเราโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเวลาที่มนุษย์เรามีความโกรธเนี่ยการจัดการที่ดีก็จะเป็นการตระหนักรู้ในความโกรธแล้วก็เลือกว่าเราจะจัดแสดงออกความโกรธนั้นอย่างไรนะครับบางเรื่องเราจะเลือกที่จะปล่อยไปบางเรื่องเราจะต้องเลือกที่จะคุยกับคนที่เกี่ยวข้องบางเรื่องเราจะต้องมีการลงมือทำเพื่อรักษาสิทธิ์บางเรื่องอาจจะต้องปกป้องตัวเองนะครับการที่เราจะเลือกวิธีการที่เหมาะสมก็ต้องเกิดจากการรับรู้ว่าตัวเองโกรธแล้วไม่รีบมีปฏิกิริยาความโกรธออกไปในทันทีอันนี้คือการฝึกฝนนะครับคือการรับรู้ความต้องการที่อยู่ภายใต้อารมณ์นั้นอันนี้ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ผมเห็นถึงความโกรธที่มีเนี่ยมันก็ทางออกก็มีไม่มากนักนะครับก็เลยให้เป็นข้อเตือนใจแล้วกันว่าถ้าท่านจะโกรธจะบ่นจะด่าก็ขอให้อย่าทำบรรยากาศในการคุยกับเพื่อนที่มันเสียไปนะครับไประบายความโกรธด้วยการออกกำลังกายด้วยการจัดการสงบจิตและเลือกว่าท่านจะมีจุดยืนในการจัดการยังไงเมื่อสถานการณ์คลี่คลายลงในวงเล็บทุกคนต้องช่วยกันเอาตัวรอดให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็ให้รักษาใจตัวเองให้ดีโดยเฉพาะความขุ่นข้องมองใจแล้วก็ความขุ่นมัวนะครับผมเห็นถึงบรรยากาศในสังคมที่มีการกระตุ้นมีการปะทะจนกระทั่งสมเด็จพระสังฆราชต้องให้สติด้วยคำว่าให้มีสัมมาวาจาเนี่ยนะครับอันนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งสะท้อนสภาวะจิตใจของผู้คนในสังคมที่เป็นเรื่องที่เป็นการแพร่ระบาดคือเรามีการระบาดของไวรัสโควิดเรามีการระบาดของข้อมูลลวงข่าวปลอมเยอะไปหมดแล้วเราก็มีการระบาดของความไม่พอใจต่อกันในที่นี้ผมไม่ได้ปกป้องการจัดการภาครัฐนะครับผมมีคำถามอยู่หลายข้อเหมือนกันแต่ว่าขอให้รู้ว่าเราต้องมีวิธีการจัดการบางสิ่งบางอย่างสำหรับตัวเราด้วยท่านนั่นเองแล้วก็ให้รู้ข้อเสียของอารมณ์โกรธที่กลุ่นอยู่ในใจเรานะครับ4นะครับวิธีที่4ก็คือการจัดเวลาอยู่กับธรรมชาติครับคือบางครั้งเนี่ยเราลืมไปว่ามนุษย์เราโดยธรรมชาติอยู่ในธรรมชาติการอยู่ในบ้านอยู่ในคอนโดอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมที่เราไม่ได้ไปไหนออกไปข้างนอกก็ไปได้ยากนะครับถ้าอยู่คอนโดที่ออกกำลังกายก็ไม่มีนะครับเพราะว่าถูกปิดนะครับอยู่ในหมู่บ้านที่มีพื้นที่ส่วนกลางเขาก็ให้ใส่หน้ากากตอนออกกำลังกายนะครับซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ทำให้คนไม่ค่อยอยากออกไปอยู่กับธรรมชาติแต่ว่าการมีเวลาอยู่มองท้องฟ้ามองแสงแดดออกไปที่โล่งเนี่ยมันมีผลกับจิตใจของเราครับแสงแดดมีผลกับการทำงานของร่างกายคนเรานะครับมีผลในการลดอัตราการเต้นของหัวใจลงมีส่วนทำให้เราสดชื่นแล้วก็มีความสุขได้ดังนั้นก็อยากจะเชียร์ว่าจัดเวลาไปเดินนอกบ้านหรือนอกที่พักนะครับในพื้นที่ที่คนไม่เยอะนะครับน่าเสียดายนะครับที่มาตรการการปิดเมืองแต่ละครั้งเนี่ยเขาปิดสวนสาธารณะด้วยนะครับเพราะว่านั่นจะเป็นพื้นที่สำคัญที่ทำให้คนเราปรับตัวได้กับการปิดพื้นที่ต่างๆลงนะครับแต่พอปิดสวนสาธารณะไปด้วยเนี่ยมันเหมือนกับมันมีพื้นที่หย่อนใจนะครับตรงนี้ผมคิดว่าถ้าเลือกได้เนี่ยอยากจะให้ดูข้อดีข้อเสียให้ชัดและจะต้องตั้งกติกาในการเปิดพื้นที่สวนสาธารณะก็ทำกติกาให้ชัดนะครับแล้วก็ทำให้คนมีพื้นที่ด้วยนะครับการมีพื้นที่ในที่ธรรมชาติสำคัญมากท่านที่อยู่ต่างจังหวัดก็จะโชคดีกว่าคนในเมืองนะครับท่านที่อยู่ในพื้นที่หมู่บ้านที่มีที่เดินก็โชคดีกว่าคนที่อยู่ในคอนโดนะครับอันนี้ก็ต้องช่วยกันดูแลกันนะครับแต่ถ้าท่านออกไปไม่ได้อย่างน้อยได้เปิดหน้าต่างบ้างนะครับช่วงนี้ไม่มีฝุ่น PM2.5 นะครับเปิดไว้ก่อนได้ให้แสงแดดเข้ามาบ้างปลายปีครับ เดี๋ยวฝุ่น PM 2.5 จะกลับเข้ามาใหม่ถึงตอนนั้นจะเราจะเปิดได้ยากขึ้นแล้วถ้าท่านเปิดหน้าต่างไม่ได้นะครับดูภาพธรรมชาติก็ยังดีดูวิดีโอที่ถ่ายทำถึงภาพและเสียงธรรมชาตินะครับสิ่งเหล่านี้ก็มีผลกับจิตใจของเราได้นะครับ5ครับก็คือเรื่องของทางสังคมเพื่อนฝูงปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนนะครับหรือคนกับสัตว์เลี้ยงก็ได้โดยทั่วไปแน่นอนนะครับการเจอตัวจริงการได้สัมผัสกันก็ดีกว่านะครับแต่ในยุคสมัยนี้เราก็ไม่ควรต้องเจอเพื่อนแบบเจอตัวจริงก็ต้องทำเป็นวิดีโอคอลถ้าท่านมีสัตว์เลี้ยงท่านจะพบว่านั่นเป็นแหล่งดูแลจิตใจที่ดีมากนะครับในระยะหลังเวลาที่มีเด็กวัยรุ่นมาหาผมและพ่อแม่เป็นคนพามาหนึ่งในประเด็นที่ผมจะคุยกับเขาก็คือเรื่องสัตว์เลี้ยงครับแล้วก็หลายครั้งผมก็พบว่าสัตว์เลี้ยงเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะช่วยให้ชีวิตของเด็กเนี่ยมีความน่ารักบางอย่างและมันอาจจะเป็นตัวที่ดึงเขาออกจากเรื่องของจอโซเชียลมีเดียได้ด้วยนะครับนั้นก็เป็นสิ่งที่น่าจะในบ้านที่ทำได้น่าจะมีการลงทุนแล้วก็เปิดให้ลูกหรือว่าพวกเรากันเองเนี่ยมีสัตว์เลี้ยงนะครับรวมถึงผู้สูงอายุนะครับที่ตอนนี้ลูกหลานมาเยี่ยมญาติการมีสัตว์เลี้ยงและเขาต้องรักสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้จิตใจของเขายังมีความสนุกความตลกหรือว่าความรู้สึกไม่เหงาได้ทีนี้ในส่วนของการมีวิดีโอคอลหรือการพูดคุยผ่านโซเชียลมีเดียผ่านวงไลน์นะครับก็อยากจะให้ลองพยายามพูดคุยในเรื่องที่กว้างขวางกว่าเรื่องการบ่นด่านะครับคุยหลากหลายมุมเพราะว่าชีวิตมันมีหลายด้านครับการคุยแต่เรื่องที่เรากำลังไม่พอใจอย่างเดียวบ่นด่ากันตลอดเห็นข่าวอะไรก็มีแต่บ่นด่ากันเนี่ยนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะพาไปไหนนะครับมันมีแต่จะทำให้เรารู้สึกแย่ลงแต่ถ้ามันมีอารมณ์หงุดหงิดรำคาญมากบ่นๆไปบ้างก็ไม่ได้เป็นข้อห้ามนะครับเพียงแต่อย่าทำให้ในวงการพูดคุยกับเพื่อนเนี่ยมีแต่เรื่องพวกนี้เลยครับเพราะว่ามันเป็นการทำลายบรรยากาศมันยิ่งทำให้สิ่งที่เครียดอยู่แล้วเครียดมากขึ้นและสุดท้ายข้อ6ครับคือกิจกรรมยามเย็นนะครับกิจกรรมยามเย็นตั้งแต่ช่วงเย็นจนถึงหัวค่ำจนถึงเข้านอนจะเป็นช่วงเวลาที่เราเตรียมจะเข้านอนซึ่งผมพูดบ่อยว่าเมื่อพระอาทิตย์ตกดินร่างกายมนุษย์เราก็จะถูกเซตระบบคือฮอร์โมนการนอนจะเริ่มหลั่งออกมานะครับงั้นช่วงตอนเย็นเป็นต้นไปเมื่อพระอาทิตย์ตกดินก็จะเป็นช่วงเวลาที่เราเตรียมจะค่อยๆชะลอเครื่องลงนะครับเราก็พยายามจัดเวลาสงบก่อนเข้านอนผ่อนคลายด้วยการทำกิจกรรมง่ายๆที่ไม่เคร่งเครียดหรือกดดันไม่กระตุ้นอารมณ์โกรธอารมณ์กังวลให้มากเกินนะครับอ่านหนังสือสบายๆนะครับอาบน้ำอุ่นแล้วก็อย่าทำงานตอนใกล้เข้านอนแต่มีอยู่ 2-3 เรื่องครับที่อยากจะขยายความก็คือเราอาจจะจัดเวลาสิ้นสุดของวันในการจดบันทึกซึ่งมี2เรื่องครับที่น่าจดบันทึกหนึ่งก็คือบันทึกว่าวันนี้มีสิ่งดีๆอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของเรานะครับซึ่งเราเคยคุยกันว่าในงานวิจัยเขาใช้ให้คิดวันละ5เรื่องแล้วพบว่าอันนี้มีส่วนทำให้ความสุขดีขึ้นลองทบทวนสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตในวันนั้นนะครับละเลียดประสบการณ์ที่เกิดขึ้นสักหน่อยหนึ่งแล้วก็ทบทวนสิ่งที่เราทำได้สำเร็จในวันนั้นซึ่งตัวนี้ก็จะเกิดจากการที่เราจัดระบบกิจวัตรตอนเช้าได้ดีการทบทวนความสำเร็จนี้เนี่ยถ้าจะจัดให้เป็นระบบการวางแผนการใช้เวลาท่านเอกยังอาจจะใช้เป็นเวลาในการทบทวนสิ่งที่จะทำในวันพรุ่งนี้ว่าพรุ่งนี้เราอยากจะทำอะไรเป้าหมายมีอะไรในวันพรุ่งนี้นะครับมันจะทำให้เรามองอะไรเหมือนกับมีจุดมุ่งหมายในการใช้เวลาที่ชัดเจนขึ้นพยายามหลีกเลี่ยงการใช้เวลาหน้าจอก่อนเข้านอนถ้าจะใช้เวลาอยู่หน้าจอก็เน้นสิ่งที่ไม่ได้กระตุ้นอารมณ์แรงเกินเน้นความผ่อนคลายครับถ้าจะดูทีวีหรือซีรีส์ก็เอาเรื่องที่ไม่ต้องยาวนะครับ แล้วก็เรื่องที่ไม่ต้องเคร่งเครียดเกินสวดมนต์ฝึกจิตก่อนเข้านอน6อย่างนี้ก็จะช่วยให้เรามีสุขภาพจิตที่ดีกับความเครียดและแรงกดดันที่อยู่รอบตัวเรานะครับเป็นการดูแลตัวเองอย่าเผลอไปงับกับสิ่งที่จะดึงใจของเราให้รู้สึกแย่ลงเรื่องหลายเรื่องเราวางๆไปก่อนก็ได้นะครับเพราะเราต้องอยู่กับมันอีกนานส่วนความไม่พอใจต่างๆลองดูว่าเราจะทำอะไรได้บ้างในระบบที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับผมรู้อย่างหนึ่งครับข้างหน้าผมคงจะคิดอยู่เหมือนกันว่าจะวางจุดยืนยังไงในเรื่องของความสำคัญของการปฏิรูประบบราชการซึ่งผมก็เห็นความเป็นปัญหาอยู่มานานพอสมควรนะครับไม่ได้หมายถึงกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งหมายถึงเป็นภาพเชิงระบบเลยอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นโจทย์ช้าทายแล้วก็เราทุกภาคการเมืองพูดมานานแต่ไม่เคยมีรัฐบาลไหนทำสำเร็จผมก็จะเชียร์งวดหน้านะครับงวดหน้าจะลองเชียร์หรือว่าใครจะลองทำมาอาสาดูหน่อยหนึ่งสุดท้ายนะครับขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับดูแลตัวเองให้ดีนะครับไม่มีอะไรมีคุณค่าไปกว่าจิตใจและร่างกายของเราชีวิตของเราขอให้เราค่อยๆอยู่กับสิ่งที่กำลังเป็นวิกฤตครั้งใหญ่ของประเทศและของโลกใบนี้นะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนได้มีโอกาสเติบโตขึ้นและมีพลังมากขึ้นเมื่อวิกฤตครั้งนี้สิ้นสุดลง